Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň iratynyň arasynda ýurdun daşyna çykmagy islegler artýar, ýurdun migrasiýa gullyklarynda nowatlar uzaýar. Libap vilayatynda häzir raýatlara indiki ýylyň ýaz aýlarynda daşary ýurt pasportyny almak üçin talon berilýär. Libap vilayatynda biometrik pasporty almak isleýänler gaty köp. Emma dokument taýýarlamak üçin diňe 2024-nji ýylyň may aýynda ýüz tutmagy mümkinçilik berilýär. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä pasport nowaty indiki ýylyň mart aýyndan may aýyna çenli dajawynyň dowamynda uzapdyr.
Geçen hepde migrasiýa gullyklary mart aýyna talon berýärdi. Indi bolsa talonlar indiki ýylyň may aýyna berilýär.
Diplomatdaky habarçymyz 16-njy oktýabrda gurrun berdi. Adatlyň vilayatdaky habarçylarynyň sözlerine görä, häzirki wagtda ýerli migrasiýa gullyklarynyň ofislerine bir näçe ýüz adam gelýär. Habarçylar talonlaryň gaýtadan berilip başlanmagynyň gowy habardygyny bellýärler we ýerli ýaşaýjylaryň iň bolmanda indiki ýyl pasport almak mümkinçiliginiň artýandygyny aýdýarlar. Öňki aýlarda ýerli migrasiýa daralary täze ýylda nowatlaryň ýazgy boýunça däldi, adamlaryň özleriniň baryp durmaly boljak aýdyp talonlaryň berilmegini toxtadypdy. Talonlaryň berilmegi oktýabr aýynyň başynda gaýtadan başlanypdyr. Anonim görülýän migrasiýa gullyklarynyň işgärleriniň maglumatlaryna görä, oktýabr aýynyň ilkinji 2 hepdesinde talonlar fevral aýy üçin berilip utarypdyr. Soň bir näçe günüň içinde mart aýyna berilipdir. Indi bolsa may aýyna talon berilýär. Emma indiki ýylyň nowatyna talon almak işi hem aňsat däl. Indiki ýylyň talonyny almak üçin arza berjek kwitansiýany almaly we eýem häzir indiki ýyl berilecek pasport üçin döwlet tölegini geçirmeli. Bu töleg 60 manat möçberinde. Munyň bilen baglanykda şuňlar banklaryň öňünde kwitansiýa boýunça töleg geçirmek üçin duran adamlaryň nowatlary hem peýda bolýar. Mundan öňde Şogul vilayatynda da biometrik pasport almak isleýän raýatlaryň nowatynyň 2024-nji ýylyň iýulyna çenli uzandygy habar berilipdi. Daşary ýurt pasportyna bolan isleň artmagy bilen bir kadarda dokument aljak bolan raýatlardan edilýän talaplar hem kynlaşýar. Sentýabr aýynda Libap vilayatynyň ýaşaýjylaryna SSSR döwründe berilen dowuluş hakyndaky şahadatnamalar esasynda pasport berilmejekdigi aýdylypdy. Şu ýylyň ýaz aýlarynda Balkan vilayatynda kämillik ýaşyna ýetmedik çağalary bolan ýaşaýjylaryň şeýle hem maşgalasynda suwda edilen garandaşlaryň ýokdugyny tasdiklaýan 3 arka resmi namasyny berip bilmediklerin pasport üçin tavşıran arzalarını hata almaktan ve onlara da şerjur pasportlarını vermekten yüz övürlüpti. Türkmenistan'da iyişillik ve durmuş yerlerinin barxa ağırlaşmağı zirarlı daşarı yurt pasportlarına olan isleyen fonunda hekimetler rayetlerin daşarı yurtlara gitmegini çeklendirmeyi gönüktürlen piyatkeliçilikleri iyidi giderli dörü diyarlar bürokratik kıyınçılıklar olsa daşarı yurtlara gitmeyi isleyen güçlenyen vaxtında bu uğurda korrupsiya üçin şert dörü diyar. Türkmenistan'ın rayetleri biometrik pasportlarına dine yurdun çeğinde alıp bilerler daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen rayetleri pasportlarını şol yurtlarda akı Türkmen Türkmenistan'ın ilçihanasında ya da konsulluğunda alıp ya da tiyadelap bilmeyerler. Biometrik pasport almaktaki kıyınçılıklar Türkmenistan'ın dışında şol sahanda Türkiye'de yaşayan müngörçe Türkmen rayetinin pasportlarının mühleti kutarıp bir kanun statusta kalmağına sebep oldu.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayatynyň häkimetleri mejburi palta ýygymynyň gerimini ýene güýçlendirip, bu işlere Sewitiň harby birikmelerinde gullyk edýän eskerleri köpçülükleýin çekýärler. Bu ýagdaýlar barada habar berýän Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy we çeşmeleri eskerleriň agyr şertlerde palta ýygýandygyny, olaryň azyk üpçünçiliginiň juda pesdigini aýdýarlar.
Şu ýyl Balkanny ulluk edýän eskerleriň ta sährisi ýatymlaýyn pagty ýygymyna çekildi. Hatta olaryň hatyryna deňizçi eskerler hem goşuldy. Geçen ýyllarda deňiz goşunlaryna degişli eskerler pagty ýygymyna çekilmeýärdi. 3000 eskeri bolan Gyzlarwat harby birlikmi we brigada howa güýçleriniň eskerleri Mahtumulynyň Serhet garnizonunyň 600 çemesi piýada goşunlarynyň we moto atyjylarynyň eskerleri hem bar. Şeýle-de gowuşy meýdanlaryna eskerleriniň arasyna Balkanawat gorag polky 3-nji komendatura ady bilen tanalýan polkun türkmenmaşynyň Janga deňiz Serhet flotunyň we garşy bektaş deňizçi we guryer serhetçi eskerleri hem bar.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz 16-njy oktýabrda gurrun berdi. Hiçili tölek tölenmeden pagta ýygmaga mejbur edilýän eskerler göçme esker çadırlarında ýaşaýarlar. Bu çadırlar sebitin pagtaçylygy üçin niýetlenen 3 etrawynda. Mahtumulyda, Gyzylarwatda we Berekette yerleşýär. Bu çadırlarda esasanam Gyzylarwadyň Garasenger obasyndaky göçme esker çadırlarında şertler juda göz goýny. Olaryň içi juda sowuk. Olaryň ýatýan 2 gatly krawatlarynyň matraslarynyň kirden ýaňa reňkini bilip bolmaýar. Eskerleriň hem bir aý töweregi wagtlary dol ýuwunmandygyny görse bolýar. Olaryň köpüsiniň aýakkabylarynyň uýjy deşilip, olaryň öň barmaklary görünýär diýip çeşmämiz aýtdy. Eskerleriň bir näçesiniň anonimlik şertinde habarçymyza gurrun bermegine göre, olar üçin niyetlenen azyk önümlörünün aglawasy jogapkär ofitserler tarapyndan hususy taraplara satylýar. Eskerler owa adamlarından iýmäge çörek we gawun diläp janlaryny saklaýarlar. Etrap ýaşaýjylary eskerleri rehimleri geleninden günörtan wagtynda gowçy meýdanlaryna gelip, berje kuda ýoldur sadakalaryny şol ýerde bişirip eskerlere berýärler. Olary gören adamyň ýüregi awaman durup bilmeýär. Eskerler güne garalyp, aşlykdan horlanyp gidipdirler diýip habarçymyz bellidi. Onuň tasdiklamagyna görä, harwy serkerdeler eskerleriň haýsy harwy bölüme degişlidigini gizlemek üçin olaryň eşiklerindäki ähli belgileri aýyrdypdyrlar. Olarda ne pagon, ne de başga belgi bar.
Eskerlerin arasında çağırış bolunca 2 yıl kulluk mühleti oktyabrın 1-ine ve 2-sine dolan eskerler hem köp yöne olara paxta mövsümü tamamlanyança kulluktan boşadılmacaktığı 40-50 gün artık maç kulluk edip paxta yığmalı bolacaktığı duydurulubdır.
Dip habarçymyz aýtdy. Ol bu ýagdaýa prezidentiň permanyna garamazdan sebitde tas hiç bir hojalygy gullugy tamamlap, prezident ogullarynyň öýlerine gelmediliginiň hem şaýatlyk edýändigini belleýär. Türkmenistanda çağırşy boýunça harwy gullugy geçýän harwy gullukçylary ýurdun ýaraglı güýçlerinden, beýleki goşunlarından we harwy idaralarından harwy gullukdan boşatmak we raýatlaryň harwy gullugy nowatdaky çağırylyşy dowam edýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow bu baradaky karary 16-njy sentyabrda gol goýdy. Dünýäde iň iri pagta öndürji ýurtlaryň hatarynda galýan Türkmenistan adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan ýurdun pagtaçylyk pudawynda mejburi rahmetden peýdalanmakda ýygyderli tanqid edilýär. Türkmen häkimetleri büdjet işgärlerini, eskerleri köpçülükleýin mejburi pagta ýygymyna çekýärler. Käteda olar mekdep okuwçylaryny, köçelerde düzgün bolan serhoş, dilekçi, zivil döreýän raýatlar hem köpçülükleýin gowça meýdanlaryna alyp gidýärler. Men häkimetleri bu habarlara reaksiýa bildirmeýärler. Azatlygyň ýokarda beýan edilenler barada Balkanyň degişli harwy bölümlerinden kommentary almak synanşyklary hem başa barmady. Geçen aýyň ortalarynda pagta ýygmy mövsümine resmi derejede badalga berilmeginiň ideýany Azatlygyň habarçylary şu ýyl mejburi pagta ýygmynyň ozal görülüp eşidilmedik derejede möwjeýändigini habar berdiler. Balkanyň käbir sebitlerinde ýygmy mövsümi bilen baglykda hatda maşgala çärelerini şol sanda toý ve sadakaları geçirmeklik hem dilden gadağın edildi. Hakimiyet vekilleri şonda bulorun adamların vaktini oğurlayandığını aydıptılar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyen Razatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Awganystanyň Herat welaýatynyň 15-nji oktýabrda bir hepdeniň içinde 3-nji gezek iri ýer titremesi boldy. Bu sarsgynlar Türkmenistanyň günorta günü örsewitlerini, şol sanly Serhedawat we Tatawadyr etraplaryny hem ýeti duýulýar. Birleşen Ştatlaryň geologiýa gözle gurulugyna görä 15-nji oktýabrda Awganystanyň Herat welaýatynyň Herat şäheriniň goloýuny 6.13 bal ululygyny ýer titremesi boldy. Sewitde bir gününün devamını 5.14 magnitudlu beylikvir yer sarsgını hem hasavalanı. Soňky sarsgınlarda azından bir adam öldü, 150 adam yaralanı. Bir adam Herat vilayetini 7-nji oktýabrda we 11-nji oktýabrda 6.13 bal ululugyna iýli izine 2 sany iýri yer titremesi boldy. Sewitde başga da ululuk üçli yer ýaranmalary hasavalanýar. Yerli ýaşaýjylar yer sarsgınlarynyň gaýtalanmagy bilen bagly gorkularyň arasyna Sewitde terk etmäge tinan şanlyklaryna ýarlar.
Uganstanyň şo Herat vilayetinde şo bir hepdeden bäri 3 gelek, ýani tapgyr-tapgyr ýaranýar da. Bul çaýadam tapgyr-tapgyr ýaranma, ondan hem asynmy. Ýöne güýçli bir yer titreme. Şo bir hepdeniň içinde 3 gelek bolup geçende. Şoň üçin hem şo tapgyr-tapgyr güýçli yer titremesi bolmak sebäpli Herat'ın köprak yaşayıcıları Herat valayeti koyuverip, şu kaptalınakı valayetlere özü göçleri bilen daşıyıp otayını koyuverip kaydırmaktadır.
Deyip Afganistanlı yaşayıcı Latif Türkmen 16. Oktyabrda Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Taliban resmileri 7. Oktyabrda olup geçen yer titremesine ilki başta azından 2000 çemesi adamın kelak kolonuna itti. Sonra 11. Oktyabrda adam itkilerini müne düşürdü. 15. Oktyabrda Herat valayetine olup geçen sarsgınlar Herat valayeti bilen serhetleşen sevitlerde hem duyuluyar. Munun bilen bağlılıkta Herat vilayetinin Gulbatar qoňşusy Eýranyň Horasan Razavi vilayetine mektepler ýapyldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary Herat vilayeti bilen serhetdeşen Türkmenistanyň Mar vilayetiniň Ferhedabat we Tawtabadyr etraplaryny hem ýer sarsgynlarynyň güýçli duýulýanyny habar berýärler. Hususan Tawtabadyr we Ferhedabat etraplaryny ýer titremeleri güýçli duýulýar. Etraplaryň ýaşaýjylary gijelerini öýlerine girip ýatmakdan gorkýarlar diýip bir sevit ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçytyna gurrun berdi. Şol bir wagtda dowamly ırgıldylardan ejir çekýän yerli ýaşaýjylaryň arasynda Marinyň welaýet merkezine golaý sewitlere wagtdan göçýän adamlarym bar. Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan sewit ýaşaýjylary yer sarsgynlaryny güýçli duýanlyklaryna aýdýarlar. Öýden näme diýip ulgap çykanymyzy bilemedik, aýaklarymyz ýalaňaç daşarda garaşdyk diýip bir etrap ýaşaýjy saýdýar. Çağalarymyzy mektebi bermekden gorkýar, diýip beýlekür ýaşaýjy gurrun berýär. Türkmenistanyň hökümeti we Mar welaýatynyň sewit häkimetleri sewitdäki ýer ýrgyldylary barada beýanat bermeýär. Döwlet hiýetçiliginäki köpçülükleriň habar berişleri işleri, şol sanly elektron neşirler Türkmenistanyň Awganystan bilen serhet ýakada ýerleşen sewitlerine bolup geçen ýer ýaranmalary barada habar bermeýärler. Eýan bir hepde bäri rahatlyk ýok diýip sewit ýaşaýjylara aýdýar. Adatdygyň söhbetdeşleri ýer ýaranmalarda Türkmenistanyň günorta sewitlerini käbir jaýlardaky penjireleriň aýnalarynyň döwlenligini aýdýarlar. Şeýlede serhet ýaka sewitlerde soňky bir hepde bäri gaýtalanýan sarsgynlaryň arasynda köp sanly ýaşaýjylar sadaka paýlaýar. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä 13-nji oktýabrda Arkadaş şäherine hem sadaka berildi. Arkadaş şäherini 2-nji tapgyrynyň gurulşyna girişilmegine 1948-nji ýylda bolup geçen Aşgabat ýer titremesiniň pidalaryna hem de ýakyny Awganystanda bolup geçen ýer titremeleriniň pidalaryna bagyşlanan sadaka çäresini Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow hem gatnaşypdyr. Türkmenistanyň Mar welaýatynyň Ferhedabat etrawy Awganystanyň Herat welaýatynyň Herat şäherinden 120 kilometr çemesi demir gadykda yerleşýär.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjaklygyna kepil geçýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Adatlyk radiosynyň Sapar Murat Niyazowyň adyny göterýän şäher hassahanasynda şertleriň barha ýaramazlaşýandygy baradaky maglumatynyň ýyzy süre bu edaranyň başlukmany arasaçylyk işärlerine käýedi. Lukman işärlere öz işlerini talaba laýyk berjä etmeýändiklerini aýdyp, olardan düşündürüş ýazmagy hem talap etdi. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri maglumat berdiler.
13-nji oktýabrda ýerden sagat 8 töweregünde hassahananyň başlukmany tam süpürjüleriň otaglary köpüren mata bölügünü eline alıp otoglara girip qıyırıp başladı. Ol bir taraftan pencerelerin önündeki boşlukları vestolların üstüne çalatıyında kulen seyirdi beyleki taraftan da arasaçılık işarlarına betli kulen kayindi.
Dip vaka şayat bolan çeşmemiz gurrun berdi. Onun tasdiklamağına göre başlıkmanın sesi köp nesağı hosala salıp uklap yatan ve damcalı sancımalyan nesağların tiskinip turmağını hem getirdi. Muğa bir döv çaldı deyip hususanda yaşlı hastalar huvatirlandı deyip çeşmemiz belledi. Aradan köp vaxt geçmeden başlıkman arasaçılık işarlarının ehlisinden bir yere yığınanmağı talep etti ve onları kayymaya başladı.
Görýäňiz mi bu hapaçylygy? Edýän işiňiz ýok. Size gyýwat bolsa bolany, agdyňyza iýeçlik edip bilendok. Görän adamyňyzyň ýanyna dostmy ka diýip içiňizi dökýärsiňiz. Size kömek eden bolmaz. Özüňiz hem işsiz galarsyňyz, bizi hem işden gowdurarsyňyz. Hem meňe düşündürüşiňizi ýazyň. Çay ýa kofe diýip dinjalyş otagyna gireniňizi görmäýin.
Diýip çeşmemiz başlukmanyň aýdan sözlerini titirledi. Şol bir wagtda çeşmelerimiz başlukmanyň reaksiýasyny ýüzlüý çäre häsiýetlendirip, lukmançylyk edarasyndaky arasaçylyk ve beýleki näsazlyklary bejermek üçin düýüpli çäre görülmeýändigini aýdýarlar. Adatlyň bu ýagdaýlar barada lukmançylyk edarasynyň resmiýleri bilen gürleşmek sinanşığı netice bermedi. Yönü bu vaka onlarca yıl mundan ozol avrayla hasaplanyan bu lukmançılık edarasının indi hatta aşa sada şertleri öğrenşen hasaları da gorkuzyandığı barıda azatlığın çap eden mağlumatından bir gün sonra qavat geldi. Habarçımızın 12. oktyabrda beren mağlumatına göre Oğuzhan adındaki merkezi köçede yerleşen hasahananın daşı gonşu binalardan kenvir tapautlanmayar. Fasadlar boyolan hovlusu tertipli yönü içeride hasalar baştan geçirenlerini elhinç deyip häsiyetlendiriyerler. İstanyağa otolarda bolor yağlı del gireninde peşeğun iyisi burnuna uryar, gözünü yaşar diyar. Düşöklere peşeğun iyisi sınıptır. Düşöklör tahtavitten dolu ve otoların içinde saçakçı köp. Düşöklör yorgonlar ve yastıklar ençeme yılveri tazelenmendir. Otoların arasaçılığı hem kadalı del. Arasaçılık işerlerine katı çekle serişte beriliyar. Olar otoları, hacıthanaları 3%'lik klor ergini bilen yumalı olyarlar. Habarçımız Ketelhananın işerlerine salgılanıp, bu yağdaylara devlet tarafından maddi koldoğun qoşokluğunun, avatlayış, arasaçılık ve beyleki zerurluklar üçün yeterlik pul berilmeyendiğinin sebep bolyandığını hem aydıptı. Paytaxtın beyleki hassahanaları bilen deneştirilende, hizmetlerinin nırhları bir neme pes olan bu Ketelhanada şertlerin barha yaramazlaşyandı barada adatlın habarçıları sonku 5 yıldan qorak vaqtın devamında ençeme gedek habar verdiler. 2019 yılın noyabrında Ketelhananın gıssalı kömök bölümünde lift bozuldu ve adam helakçiliğine getirdi. Bozulan liftler bir neçe aylap becerilmedi ve lukmançılık işyerleri hassaları basançaklarda götürüp düşürmeye mecbur bolupdi. Sonki 20 yıla goloy vaqtın devamında Türkmenistan'da tede ve hedirkidaman lukmançılık merkezlerinin onlarçası kuruldu. Oların ağlavası paytaxtta yerleşiyer. Türkmenistan'ın yolbaşçıları bunları yurdun sağlığı saklayış buğdağında kazanılan üstünlükler hükmünde görközyerler. Yönü Türkmenistanlıların ençemesi bu merkezlerdeki hizmetlerin bahalarının köpler üçün el yeterli deldiğini ve hizmetlerin hiilinin övürlüklü deldiğini aydıp geliyer.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara girilir. Sayfon 3 devamı tazelenir. Şol sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Rus güýçleri Moskwanyň Günnogor Donetsk sewtiniň Avdiivka şäheriniň töwereginde Ukrain pozisiýalaryna edýän bir näçe aýlyk hüjümini dowam etdirdi. Ukrain goşunynyň başdaýy uniwersitetinde ýaýarda öz güýçleriniň Avdiivkanyň golaýyny şeýledi. Donetsk sewtindäki Tanenko we Pergomayska şäherlerinde Ruslaryň 15 hüjümini ýerine terpikdirenligini etdi. Garşydaş Ukrain gorawlaryny böwüp geçmek üçin edýän finansyklaryny dowam etdirýär diýip başdaýyň Facebookda paýlaşan habaryny aýdylýar. 2000'den 3000'e çenli eskerden varat Rus koşunu 10. oktyabrda Ukrayna koşunlarını kavamak için Donetsk şehrinin 15 kilometre demirgalık kunvatarına yerleşen Avdiivka hücum etti. Avdiivkanın Harvat administrasiyasının başlığı Vitali Barabas Rus koşunlarına 31. dekavra çenli Donetsk sevtini tutuşluğunu basıp almak buyruğunun berlenliğine etti. Olar düşünüyorlar. Eğer de Avdiivka beyikliğini alsalar sonra olara Pakrovska ve Sumumengdeşlere yetmek has ansat olur. Şu sebepten Avdiivka olar için adattan nasıl yağdaydı mühüm olup duruyor deyip Barabas'a etti. Pokrovsk Avdiivkadan 54 kilometr demir qalıq gün atardı. Donetsk sevtinin Dnipropetrovsk sevtülen arı çağının kolayına yerleşe. Rusya geçen yıl oları dol göle uçuluk aslına alıp bilmedikken bolsa Ukrayna'nın beylik 3 sevtülen birlikte Donetsk sevtini anneksiye edenliğini öne sürdü. Aktam'ın Milli Kopsulluk Genesinin Mettuva Sekretari John Kirby 13. aktarda ödünün Ukrayna osunlarının Rus hücumunu yerine serpiktirip bilecektiğini anamırlığına etti. Ol Rusiyanın Avdiivkanın töwereginäki söwüşlere gysanmaz. Gowy täälim berilmedik eskerleri süreýän ýaly bolup görünýändigini. Bu taktikanın adatça adam tolkunlar diýilip atlandyrylýandygyny aýtdy. Ukrainanın harby resmiýleri bu şäherä garşy ediljek hüjümi öňünden garaşanlyklaryny we onuň goransyny güýçlendirenliklerini aýtdylar. Urşy Öwrenş Institutu 14-nji oktýabrda Rus harby bolgucularynyň bu hüjümiň minalanan meýdanlar sebäpli haýallar Dilyanlığından şikayet ediyanlıklarını belirleyip, bunun Ukrayna'nın bu hücumi hakikattan hem karasanlığını görkodiyanlığına etti. Rusya bu hücumde adattan nasar köp soğutlu ulu ulan yardip Uruşu Öğrenüş İnstitutu yazdı. Polit önümçülüğünü ulanlayan Ulu Kok Savodunun yerleşen yeri olan Avdiivka'nın Uruş başlanmadığından olan 32.000 çemesi ilatı vardı. Ukrayna häkimetleri häzir bu ýerde 1600 töwereginki adamyň galanlygyny aýtdylar. Resmiler häzirki Rus hüjümi sebäpli ol adamlary ewakuasiýa etmek mümkinçiliginiň ýokdugyny aýtdylar. 14-nji oktýabrda Avdiivkada 2 sany Ukrayna raýaty öldürildi. Şäher ören güýçli top okuna tutuldy we gysgaly kömek işgärleri ölenleriň jesetlerini tapyp alyp bilmedi. Ukrayna gorawçylary Donetsk sewtindäki Avdiivka şäheriniň golaýyna ýerleşen Rus pozisiýalaryny tapgyrlaýan raket ulgamynyň Vampirden raket okunu tutýarlar. 19-njy oktýabrda Ukrainanyň demirgalyk gunnagorynaky Harkow sewtiniň Izyum etrawyna bir owa urulan zarba bir öýi ýykyp 57 ýaşly bir erkegiň we 54 ýaşly bir aýalyň ölümine sebäp boldy diýip sewtiň harby başlygy Oleg Sineyakhubow aýtdy. 19-njy oktýabr güni ýerden Harkow sewtiniň ýene 2 etrawy topa tutuldy diýip harbylar aýtdy. Sineyakhubow etraplaryň birine Kupyanskda gadaply söwüşiň dowam edýär Yannogny we Ukrayna güýçlerinin Rusların 10 hüjümini ýerine serpikdirenligini aýtdy. Yerli häkim Aleksandr Pokudin sosial mediada hepde ýygyny Ukrainanyň gün ortasyndaky Herson sewtini 100'den uğrak top okunun atlanlığını ve 2 adamın ölüp 3 adamın yaralananlığına etti. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin 19. oktyabrda devlet televizyonuna çıkış edip Rus güçlerinin işçen koronş yağdayını bolanlığına etti. Bir Kupyansk, Zaporijya ve Avdiivka tövoraklarını değişli deyip Putin'a etti. Kiev 14. oktyabrda Rus güçlerinin Avdiivka ediyen hücumlarını bir neçe günlap tohtutma anlığına etti. Ama Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski şehri oraya Ukrayna güýçleriň öz pozisiýalaryna berip durýanlyklaryny öňe sürdi. Ukrainanın harby medduwa sekretari Natalya Hümenyuk 14-nji oktýabrda Ukrainanın gün ortasyndaky Rus güýçlerinin gijelerini, ýaşaýyş ýerlerini, raýat infrastrukturasyny we owa hojalygy kärhanalaryny nyşana alýan howa darbalaryny barhakan yuduryanlygyny aýtdy. Bu sebepdäki Rus güjümine garşy durmak tagallalary Hümeni öňe aýtmagyna görä her kuwatda Dnepr deriýasynyň töwereginde gönükdirildi. Russiýa we Ukraina parahat ilaty Nasana alyanlygyny inkar etse-de Birleşen Milletler Roması şu hepte Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevral aýyna başlanan giň gerimli uruşy netijesinde 9806 parahat ýaşaýjynyň öldürilendigini we 17962 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.